Ahoba mala ugo di ngu petro nu yohana. Wela tondoye ne dilo. Matale ba dini na banhubose biku mingale hamo. We nu petro nu yohana habu tongi bobo. Umo obatale ba dini umu juu petro. Uni mahazi ngwenu uyu mwampejaga kuru abudula bo mwanani na nguzusha mwanani na moto emira gali inaki. Ku petelo olo mala kumatikirwa na nguzusha moyo ngwela. Oli na bugimu na budula bo kudula kuba shokeja. Hini petelo uba shokeja. Mwabu uja nuku bizu ni mahazi ngwenu uyu imeile habu tongibu ngwe hangine yu apirire. Uyo mganto la mumu laka, mlunguza unju uchagwenga mbufu, mwene huyo mpejaga. Mboka amala bose, pante kuiboja, alaba nuwe na wagi wabadema nemi hao yene yu nani wabawiraga. Hange bizu kwa, buha ya nkana aba haba mo, baba hemba bangwa Yesu. Bibu uja lorodo beitagenehe, botu mungu beitagenu jose jose. Kuru wanguno, abantu bali bingi bali babalolire. None mihazu aleme ili habu tongi bobo. Yena aho bobo na baba kange. Boba kanga boba weira geke. Mtizogo tumamela hangeli inele. Na mtizogo mwela munu ose ose. Ili inele. Petelo, ushosha, uhaya. Pingwe hene mkusola anya. Kwa tumamela bantu nolugundu tumamela mulungu. Bise tuwa maragusora anya, tugundu tumamela mulungu. Kuru wangu no ewageye itaka tugewa naka, neyo hange tugei kwaka. Wamalu kushosha geko, peto na Yohana, buboka, boja ugubahemba bichabu. Aho baga sika veye kanile mihoye neyo eyobewa naka ugubatale badini. Obamalo kwekanila bubu kabose bante gulomba. Gulomba keke. Mlungwe yukasema ligulu nasi na isho ose istri msumu. Lulakalu ulua batumi bako. Mali ukangwa bakicho kukulomelu mhayogoko. Tule kulomba. Ubinhe nguzu. Ubinhe bugimu. Na budula bokupandika kuhaya miho mitale. Niyo ya kukumiwa. Ahobamalu gulombege ko bali hamhelo. Bemelile. Yodi njimiwese. Ahoyadi njimiwa. Binge iwa na moyo ngwela. Bobi na nguzu. Na bugimu. Na budula boku gulomelu mhayogongwa mlungu. Na banu bantu gulomelwa. Boyo pandeka nguzu. Banu binge. Bonzu nyamlungu na boku ila.